Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la Jurnal de studiu cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate întâlnirile noastre și pentru toată puterea pe care ne-o dă să putem face pași siguri pe calea Domnului Iisus Hristos.
Amin!
De ceva vreme ne bucurăm de prezența lui Pavel între noi și vom merge mai departe să vedem cum intră el în activitatea pentru care fusese pregătit. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, pentru început, Pavel știa de la A la Z ce înseamnă să fii misionar și a propus să fie misionar?
Nu cred. El, un singur lucru l-a preocupat, ceea ce a acceptat noua credință creștină în urma întâlnirii cu Iisus pe drumul Damascului, să fie foarte bine stabilită în mintea lui și clarificată. Lucru pe care l-a făcut timp de 3 ani de zile în Arabia, unde a făcut tabula rasa.
Spuneam noi că s-a resetat.
S-a resetat, a luat toate învățăturile Vechiului Testament și le-a reinterpretat prin prisma lui Iisus, Mesia. Deci în momentul în care el a exclamat, știu în cine am crezut, deci avea o temelie solidă, el era un om liniștit. Un om fericit. Știu unde sunt, sunt pe drumul meu, sunt în mașina mea, sunt pe toate coordonatele exacte. Asta e. Mergem înainte. Ceea ce îi oferea acest înainte, nu știa.
Asta nu mai știa.
Este mâna lui Dumnezeu. Un lucru este, pe mine mă frământă foarte mult. În acest moment și până în momentul în care el intră din plin în lucrare, au trecut 6-7 ani. Și Pavel stă, cum am zice noi, în umbră. Stă în umbră să-și mai facă încă o facultate sau am putea zice încă un doctorat. La Tars lucrează în comunitatea lui, în jurul lui, dar într-o mică localitate. Nimeni nu știe exact ce a făcut, ce a realizat. Este perioada lui de umbră.
Putem spune că este perioada în care a practicat noile înțelesuri pe care le avea față de învățătura Sfintelor Scripturi?
Știți, noi, mai ales în societatea de astăzi, a vitezei, vrem totul foarte repede, foarte repede. Și dau un exemplu. Tai copacul din pădure astăzi, îl bag, îl curăț, îl fasonez, îl tai, îl bag într-o mașină de uscat rapidă 2-3 săptămâni,
în
3 săptămâni este uscat, într-o săptămână este mobila și am vândut-o. Și peste un an, doi, vedem că încep să apară fisuri. Totul vrem să fie foarte repede. Există un mic proces de maturizare, de uscare, de îmbătrânire, de fixare.
Am înțeles.
Ei, Pavel a parcurs acest proces.
Fără să-l grăbească.
Fără să-l grăbească.
Dar încă o întrebare am pentru dumneavoastră. Când suntem ai lui Hristos sau când îl descoperim, orice nouă înțelegere, orice lumină pe care o avem, în ghilimele, face din noi, într-un fel ne obligă să o dăm mai departe sau să o ținem doar pentru noi?
Este procesul natural. Izvorul nu poate să își oprească apa. Trebuie să o dea.
Mă refer la Pavel, care a stat.
Floarea nu-și poate opri parfumul, trebuie să-l împrăștie. Deci orice proces natural, ceea ce produce, împărtășește. Același lucru este și cu procesul natural al convertirii. Convertirea este o nouă viață. Eu am descoperit altceva, mult mai frumos, mult mai înalt, mult mai bun. Ei nu pot să stau
liniștit.
Țin
doar pentru mine.
Mă duc pe stradă și văd tineri, băieți și fete, fumând. Și mi-e milă de ei. Și spun, măi copile, te nenorocești. nu știi ce să faci, cum să-i spui, vezi pe alții că beau, vezi că fac altceva, te doare, pentru că tu ai descoperit o altă viață, mai frumoasă, mai bună, și te dar tu cum te bucuri, cum ești fericit? Și îi spun, tu nu mă înțelegi, dar dacă o să vii cu mine, o să înțelegi că bucuria mea este mult mai lungă de
și
durată,
profundă.
Mult mai profundă și mult mai sănătoasă.
Și nu ține de nimic din exterior.
Da.
Așa
același lucru și cu evanghelizarea.
Da.
Când ai descoperit un lucru foarte interesant, eu țin minte că pe o zăpadă am derapat, am intrat în șanță, am ieșit de acolo, n-am pățit mai
mare
nimic.
Lucru.
Dar pe urmă, toate mașinile care veneam, le semnalizam, le făceam cu mâna, fiți atenți, se patinează, e zăpadă, e de pericol. La toți le spunea, fiți atenți că pe dealul acela e pericol mare. Am învățat ceva. Dacă am descoperit ceva, instinctul normal este să-l avertizez pe altul.
Oh, ce frumos ar fi ca acest instinct să fie pentru toți oamenii, să-l aibă toți oamenii, dar în realitate foarte puțin se lasă în mâna lui Dumnezeu, să meargă pe mâna lui în tot ce ține de viața
lor.
Aș
mai spune ceva. Mai există o atitudine a inimii, acela de a ieși eu în față și să fac ceva, fără ca să fiu chemat. Am descoperit ceva sau sunt eu un pic mai isteț și știu un pic mai mult și acum vreau să fiu crainicul.
De asta se
vreau
temea
să fiu
Pavel?
Evanghelistul. Vreau să fiu medicul. Nu observați o grămadă de medici fără diplome. Să pricep ei, că dacă nu s-ar pricepe, n-ar face. Dar nu au. Dar le place să fie cineva.
Le place,
adică
să și câștige.
De a trece peste ceea ce ești. Ei, din cauza aceasta,
și
în domeniul evanghelizării,
minte,
avem multe probleme cu oameni care fin și fac ceva fără ca Dumnezeu să-i cheme. Pavel are încrederea în Dumnezeu și are răbdarea ca Dumnezeu să-l cheme. Și el vine în lucrare când este chemat de Dumnezeu. Asta e foarte important. Pentru mine, cel mai important lucru în viață a fost și este chemarea. Când cineva îmi dă telefon și spune, vă invit la noi, vă invit să veniți la o emisiune, vă invit, totdeauna spun, Doamne, îți mulțumesc că mă chem și că îmi mai dai această favoare să fac ceva pentru tine.
Încă o întrebare, mă provocați, domnule pastor, de unde știm că toate chemările sunt de la Dumnezeu? Cum descifrăm sensul chemărilor?
Ah, ce îmi place întrebarea aceasta! Mi-ați ridicat așa mingea. Iată, vreau să vă citesc în Faptele Apostolilor, capitolul 13, dacă nu greșesc. Vă citesc primele două versete. Și erau unii profeți și învățători în Antiohia, în adunarea care era acolo. De ce erau profeți și învățători? Și numește Barnaba, Simeon, Luciu, Maneach, Saul. Și pe când slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte acum pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Vă place?
Clar.
E clar?
Foarte clar.
Vedeți?
Deci, rugăciune, să fii în slujba lui Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să postești și atunci poți să auzi glasul Duhului Sfânt.
Remarcați câteva lucruri importante. În primul rând vorbim de biserică.
Da.
Deci în biserica din Antiohia erau niște oameni deosebiți.
Proroci,
învățători și profeți. Deci cine are autoritatea să te cheme? Biserica. Prin cine? Prin oamenii ei reprezentativi, care reprezintă biserica. Bun. Și prin cine? Prin Duhul lui Dumnezeu, care lucrează prin acești oameni. Deci rețineți cele trei elemente. Biserica, oamenii care reprezintă biserica și lucrarea Duhului Sfânt. Când toate aceste trei se unesc și sunt îndeacord, atunci omul acela are așa bucuria, Dumnezeu m-a chemat pentru așa ceva.
Vi s-a întâmplat să greșiți vreodată?
În ce direcție, ca să-mi dau seama?
În privința chemărilor.
În privința chemării, nu cred. Pentru că am avut momente extrem de tensionate când președintele dorea să mă trimită într-o parte și evenimentele care erau a blocat să mă trimită în altă parte. Și el a avut impresia că eu am făcut niște manevre ca să nu mă duc. Și nu era absolut nimic. Atunci i-am explicat, uite, domn președinte, probabil s-a întâmplat acest eveniment. Și am explicat eu contextul. Dar să știți, eu vreau să mă rog lui Dumnezeu, lăsați-mi 10 minute și vă dau răspunsul meu la această problemă. Atunci am fost poate în cel mai tensionat moment din viața mea. Și m-am dus într-un alt birou unde erau vreo 2-3 tineri de vârsta mea și am spus, băieți, am o problemă grea.
Hai să ne rugăm
împreună. Vă rog, rugați-vă pentru mine. Ne-am rugat toți și am deschis Biblia. Așa credeam și acum cred. Și am găsit un verset, zice, niște viteji au venit la David și i s-au alăturat. Dintr-o dată mi s-a limpezit ochii, niște viteji, oameni care sunt în slujba lucrării, au venit, deci s-au dus în lucrare. Cu Biblia în mână, intru în biroul președintelui, zice, domn președinte, eu am primit răspunsul de la Dumnezeu să plec. Uite ce am citit, ce m-am rugat, om a fost foarte fericit și era un om cum se cade, nu era un om rău. M-a luat în brațe, m-a sărutat și am plecat. A fost o mare binecuvântare. O mare binecuvântare ceea ce am făcut.
Poate unii ar contesta și ar spune că acesta este fanatism.
Ascultați-mă. În momentul în care tu ai în mână un telefon și vorbești cu el și primești un răspuns clar, vino, ne întâlnim acolo, facem acea, poți să spui că e fanatism? Eu vorbesc la telefonul meu cu Dumnezeu. Am modul meu de a comunica cu Dumnezeu. Psalmul 25 spune așa, Dumnezeu îi arată omului care se teme de el calea pe care să meargă.
Am înțeles.
Și dacă eu mă tem de Dumnezeu și îi spun, Doamne, arată-mi calea, și Dumnezeu spune, du-te acolo, plec. Acum am o chemare foarte dificilă, foarte grea. Sunt încă în situația aceasta. M-a rugat, Doamne, cum e? De vreo 2-3 ori am primit răspunsul, hai, vii, nu vii, hai. Și am spus, nevastă, plec. Păi, cum pleci, băi, că abia te-ai ridicat din pat. Plec. Dumnezeu mi-arată că trebuie să plec. Deci, când ai convingerea că Dumnezeu te cheamă, El îți dă și puterea să faci treaba asta.
Deci starea pe care o ai după ce primești răspunsul de la Dumnezeu este un indiciu foarte clar. Și eu la fel, dacă sunt liniștită după ce primesc un răspuns, pentru mine, cu mine așa vorbește Dumnezeu, starea pe care o am îmi indică dacă e bine sau nu. Dacă sunt neliniștită, agitată, e clar, nu trebuie să fac
un clar.
Lucru. Dar dacă sunt liniștită, împăcată și îmi vine să zâmbesc tot timpul, e clar că asta este calea pe care o vrea Dumnezeu.
Și fiindcă dumneavoastră ați deschis acest subiect și ascultătorii noștri cred că sunt interesați, dragii mei, țineți cont, cea mai mare liniște o ai când te duci pe drumul care ți-l deschide Dumnezeu. Drumul meu mi-a pus 3 semne. Dacă biserica mea îmi dă mână liberă și mă susține, unul. Dacă organizarea acestei lucrări insistă de mine și spune, doi. Și dacă medicul mă asigură, 3. Și am fost la medic acum 2-3 zile. Eu i-am spus ceva că am un proiect. Și el mă întreabă, ei, cum e? Te duci acolo? A rămas surprins. Domnul doctor, să văd. Și unde și cum e? Și punea o mulțime de întrebări și îmi spunea, da, poți să mergi, nicio problemă. Atunci toți cei 3 factori pe care eu i-am luat în calcul
au fost pentru.
Au fost pentru.
E clar.
Și zic, Doamne,
mulțumesc.
Am convingerea că tu ești cu mine. Și din a doua zi parcă
v-ați liniștit.
Sunt alt om.
Da. Așa vorbește Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Cu toate că pentru fiecare are ceva special, ceva poate anumit, care nu ține cont de ceilalți, ține cont de, doar de personalitatea omului, dar condițiile sunt aceleași.
Exact. Hai să ne întoarcem la
Pavel. Bun, îl vedem așteptând. Care a fost momentul în care parcă s-a trezit Pavel?
Ei, e ceva extraordinar. Într-o zi, îl vede pe un prieten de-a lui, care nu l-a văzut de cel puțin 4-5 ani. Pavele, ce faci? Te caut de atâta timp. Unde ești? Și se întâlnesc, se îmbrățișează. De ce ai venit? Am nevoie urgentă de tine.
Un tovarăș.
Trebuie să vii cu mine în Antiohia. E o lucrare imensă acolo. Nu răzbesc să fac față, iar tu ești omul care mă poți ajuta. Vino! Parcă văd pe Pavel, îi dau lacrimile. Ce mă rugam de mult. Doamne, unde ai nevoie de mine?
Pune-mă la treabă.
Gata, sunt gata. Și a doua zi își face bagajele și pleacă din Tars la Antiohia. Aceasta a fost prima etapă. Pavel este mâna a doua, am zice noi, ajutorul lui Barnaba în lucrarea din Antiohia. Și acolo lucrează vreun an de zile. Hai să zicem, Barnaba pastor, Pavel prezbiter. Nu își pune problema funcție, stai domne că eu am doctorat, stai domne că eu cu tare, ce mă pui în păr? Nu. În evanghelizare nu se discută așa ceva. Faci orice. Și lucrează un an de zile în biserică, primind titlul de învățător și primind din partea Duhului Sfânt calitatea de profet.
În Antiohia?
În Antiohia. Păi dați ce scrie aici. Uitați ce scrie aici. Deci, în adunarea din Antiohia erau unii profeți. Barnaba, Simeon, Luciu, Manean și ultimul, Saul. Așa sau nu?
Da.
Deci Saul era în grupul acestor profeți. Acesta este un dar special al Duhului Sfânt. Deci Saul, în timpul de activitate din Antiohia, devine un profet.
Putem spune că a fost uns?
O clipă, imediat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat,
da,
au pus mâinile peste ei și le-a dat drumul. Cine erau acești ei? Barnaba
și Saul.
Și Saul. Deci aceasta putem spune că este nu ungere, că ungerea este cu un de lemn.
Trimiterea.
Ci este aprobarea, aprobarea bisericii. Uh-huh. Care de atunci și până astăzi a rămas. Când ești ales ca diacon sau ca prezbiter sau ca pastor, deci cele trei funcții, diacon, prezbiter și pastor, ești întărit în această funcție prin punerea mâinii. Este un moment superb, extraordinar, formidabil. Anul trecut m-am dus în biserica unde acum 40 de ani am primit ungerea. Adică binecuvântarea.
Punerea mâine, da.
Și a fost un moment minunat când am retrăit acel moment frumos din tinerețea mea.
Da, mi-amintesc că la oricare festivitate am participat, am simțit emoția, a iradiat peste tot emoția celor care așteptau și care treceau prin acest...
Este cel mai solemn act prin care biserica, care este reprezentanta lui Dumnezeu, îți acordă sprijinul ei, autoritatea ei, puterea ei, tot ce vreți, pentru această lucrare. Este cea mai profundă autorizație. Ea nu este scrisă, nu este, ci faptul că au pus mâinile peste tine, te-au
împuternicit
pentru așa ceva.
Putem spune că la nivel individual botezul este un eveniment la fel de important, iar apoi, în urma creșterii și a slujbei pe care o ai și a slujirii lui Dumnezeu, primești această împuternicire, da, dacă ești chemat și trimis.
Așa că Pavel parcurge etapele fără grabă, fără ca să sară peste vreo etapă, stă câțiva buni și își face ucenicia, lucrează un an de zile în compania altor bărbați valoroși și se remarcă ca o personalitate, iar în final biserica spune Barnaba și Saul, încă nu și-a schimbat numele, îi trimitem ca misionari. Și de aici, din Antiohia, începe marea campanie misionară a creștinismului primar. Și cei doi bărbați care au deschis acest câmp larg al evanghelizării este primul Barnaba și al doilea este Saul. Încă se numește Saul, numele lui ebraic.
Erau conștienți de ceea ce începeau?
Erau fericiți, dar nu cred că întrezăreau
vastitatea,
măreția acestei lucrări. Nu cred. Niciodată, la început, nu-ți dai seama ce rezultate vor avea loc peste 10 sau 20 de ani.
Deci au luat-o step by step. Pas cu pas la îndrumarea lui Dumnezeu au parcurs ceea ce parcursese Pavel la nivel individual.
Da. Aș mai spune ceva. Centrul misionar al apostolilor nu a fost Ierusalimul, a fost Antiohia. Și mi-am pus întrebarea de ce. Pentru că biserica din Antiohia a fost organizată de către membrii laici. Ea nu avea faima, a venit Sfântul Petru sau Sfântul Ioan și ne-a făcut biserică. Nu. Oameni laici. Biserica din Antiohia a fost prima biserică mixtă, evrei și greci.
Care a fost cel care i-a adunat pe toți în jurul lui pentru a forma biserica din Antiohia?
Spune ce niște evrei din Cipru, Cipru nu era foarte departe, convertiți la creștinism, nu uitați că și Barnaba și Marcu erau din Cipru.
Puseseră, da.
Probabil că unul dintre ei era acesta, Barnaba. Au venit în Antiohia, Antiohia era capitală de zonă, oraș foarte important, și prin activitatea lor misionară
s-a format întâi
o biserică aceasta. Fără să spună tu ești cu tare, tu ești cu tare. Nu, haideți toți împreună. Probabil că se predica în două limbi, poate că numai în greacă, că evreii din diaspora știau și greacă, nu știm exact cum, dar a fost prima biserică mixtă, iudei și greci, și prima biserică întemeiată de laici. Care a fost avantajul? Avantajul a fost că nu mai erau încorsetați de tradițiile iudaice. Nu mai aveau acest, nu e voie cu tare. Nu, domnule, erau oameni cu vedere deschisă, foarte liberali în ceea ce privește relația. Nu vreau să spun că liberali în doctrină.
Da.
Doctrina era doctrină, dar în comportament, în realitate, erau foarte liberali. Și din acest motiv ei au avut viziunea mondială. Stai așa, dacă suntem noi, de ce să nu fie și ceilalți, și ceilalți, și ceilalți?
Aș putea o compara cu o biserică înființată după Revoluția noastră.
Cam așa.
Cu oameni care intrau proaspeți în biserică.
Iar Pavel, chiar dacă era un fariseu, era un om din diaspora.
El fusese resetat.
Era un om liberal. Și Pavel a fost omul care a avut cea mai clară și mai profundă viziune despre creștinism. Așa că îl vedem plecând din Antiohia, împreună cu Barnaba și cu Marcu, vărul lui Barnaba, Ioan Marcu, autorul Evangheliei după Marcu, deci cei trei, pleacă în prima călătorie misionară, în anul 46 după Hristos.
Vrem să vă mai întreb ceva. Cum era privită biserica din Antiohia de către cei din Ierusalim?
O să ajungem curând să discutăm și acest subiect, poate
atunci
cu altă
ocazie. Ținem minte.
Vreau să spun că la un moment dat era privită ca un fel de biserică rebelă. Băi, ăștia au mers prea departe, au sălit carul. Hai să ne ducem să vedem ce-i cu ei.
Să-i verificăm.
Vin din Ierusalim niște iudaizanți care încearcă să stopeze un anumit avânt al bisericii. Și se va crea în Antiohia primul conflict intern pe care îl vor rezolva primul conciliu de la Ierusalim din anul 49. Dar acest lucru se realizează după prima călătorie misionară. Ai, foarte frumos.
Dar despre prima călătorie misionară o să vorbim data viitoare, domnule pastor. Nu mai avem prea mult timp. De fapt, timpul nostru a fost epuizat cu parantezele pe care le-am deschis, dar de care nu-mi pare rău, pentru că am văzut câteva lucruri care ne folosesc nouă, fiecăruia dintre noi. Cum ne dăm seama de chemarea noastră, cum descoperim dacă este din partea lui Dumnezeu, și am vorbit despre trei puncte foarte importante care trebuie să fie comune oricărui, chiar dacă cu fiecare dintre noi Dumnezeu vorbește într-un mod personal, poate. Dar rămân punctele importante peste care nu trebuie să sărim.
Aș spune două cuvinte. Dragii mei ascultători, respectați biserica în care sunteți, în ciuda tuturor slăbiciunilor, pentru că Dumnezeu lucrează printr-o biserică. Respectați oamenii care au fost chemați să facă o lucrare, pastor, presbiter, diacon, și rugați-vă Domnului, Doamne,
pentru ei.
Dacă ai și pentru mine ceva, mă pun la dispoziția ta și aștept chemarea ta.
Pune-mă
Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe această cale și veți avea o satisfacție extraordinară, fiindcă Dumnezeu pentru fiecare din dumneavoastră are o lucrare de făcut, dar așteaptă să fiți gata pentru ea.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când vom merge pe urmele lui Pavel în prima lui călătorie misionară. Numai bine!